რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფელ ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ სულ გვიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა, რაც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილ ცვლილებებს. დავით უსუფაშვილის შეფასებით ისინი არათუ შეესაბამება, აღემატება კიდეც ვენეციის კომისიის სტანდარტებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას დაასრულებს თებერვალში და იგი პარლამენტს ვერ წარუდგენს ერთიან კანონპროექტს, მაგრამ წარუდგენს ძალიან სერიოზულ ნამუშევარს ყველა საკითხზე. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსმა მაია კვირიკაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინა. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, პროკურორის მოადგილემ დეტალურად მიმოიხილა არასათანადოდ მოპყრობის, საჭილასრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. ანგარიში ასევე აღინიშნა, რომ სამართლო წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მიზნით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალიზებული დეპარტამენტი, სადაც 4455 განცხადება საჩივარია შესული. 2016 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 66 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 162 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 11%-ით ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. სტატისტიკურ მონაცემებში მითითებულია, რომ 2015 წლის იანვართან შედარებით 2016 წლის იანვარში შემცირებულია ფულადი გზავნილების მოცულობა რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან, ხოლო გაზრდილია იტალიიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან და ერაყიდან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გაუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოყვა ბოლოხნის დათბობას ურთიერთობაში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჯა იყო უფლებების დარღვევის გამო. ლუკაშენკას ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებით და უკრაინის გარშემო მოლაპარაკებისთვის მას სპინძლობის გაწევით. გადაწყვეტილების კრიტიკოსები გაფრთხილებით გამოდიან, რომ საჭიროა მინსკზე ზეწოლის გაგრძელება, რათა გატარდეს დემოკრატიული რეფორმები. ირემის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაის სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანო მეჯლისი. პოკლონსკაიამ 15 თებერვალს ხელი მოაწერა განაცხადს, რომლის მიზანია მეჯლისის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასება. ამ თაობაზე იტყობინებიან რუსეთის სააგენტოები. მეჯლისი, რომელიც 1991 წელს შეიქმნა და უკრაინის მთავრობამ მიზმიერ 1999 წელს გატარდა აღრიცხვაში ყირიმელ თათრებს და კიევს, საერთაშორისო უწყებებს შორის საკომუნიკაციო ფუნქციას ასრულებდა. ყირიმელი თათრების უმეტესობა არ მიემხრო 2014 წელს უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსიას. 11 თებერვალს რუსეთის ხელისუფლებამ, რომელიც აკონტროლებს ყირიმს, დააპატიმრა ყირიმელი თათრები. ბრალდებით, რომ ისინი სუნიტურ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მიეკუთვნებიან. ეს ორგანიზაცია აკრძალულია შუა აზიასა და რუსეთში. მისი სახელია ჰიზბუთ თაჰრიჰის. დაკავებულები ბრალდებას უარყოფენ.
Maybe she's in need of a kiss. I said, hey. that met tell me how. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above, now you're trying to trick me in love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. კანონზე, რომელიც ამოქმედდა ცოტა ხნის წინ დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი, მისი შეიძლება ითქვას, ჩვენ დღეს მოვისმენთ კომპეტენტურ განმარტებებს ჩვენი სტუმრისგან, ეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე. ბატონო ზურაბ, დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობს ხოცოვისთვის, მივესალმებით მსმენელებს.
Და იმედი მაქვს, რომ თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იქნება სასარგებლო, ზოგადად ამ კოდექსის შესახებ, ასე ვთქვათ, რაც მეტი და მეტს ეცოდინება, ალბათ მითუკეთესი იქნება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად გვისმენენ დილაობით მოზარდები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ახლობლები და მშობლები ნამდვილად გვისმენენ. და ეს არ ნიშნავს მართსაჯულების კოდექსი, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი არ არის ბუნებრივი აქტუალური მხოლოდ მათთვის, ვისაც რაიმე, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი ჰქონია ან აქვს კანონთან და აქვს რაღაც, შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაც პრობლემა, არამედ ზოგადად საჭიროა რაღაც პრინციპების ცოდნა, ბუნებრივია მთელს კოდექსს ვერ დაისწავლის ყველა, რაც გამოადგება პირველ ყოვლისა არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვას. მანდ ზურაბ, მინდა თავდაპირველად გთხოვოთ ამ კოდექსის შექმნის, ასე ვთქვათ, კონტექსტი, რა პროცესის შედეგად შეიქმნა ეს, ამ ყველაფერზე გვითხრა და შემდეგ იმაზე, თუ რა არის ახალი, რა მოაქვს ამ კანონს სამართლებრივად და პრაქტიკულადაც უკვე.
იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა არასრულწლოვანთა კოდექსზე. ეს მუშაობა საერთო ჯამში დაახლოებით ერთი წელი გაგრძელდა. ჩვენთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობდნენ UNICEF-ის, გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის წარმომადგენლები, ასევე ბუნებრივია პროცესში იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ჩვენი პარტნიორები, სხვადასხვა უწყებები, რა თქმა უნდა. ეს იყო საკმაოდ ჩართულობითი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, გამჭვირვალე თავისი პროცესუალური არსით და ასევე ბუნებრივია შინაარსობრივი ელემენტებითაც, და საბოლოოდ შევიმუშავეთ ეს კოდექსი. მე გეტყვით ასევე, რამ განაპირობა ამ კოდექსის შექმნა, ანუ რა იყო მიზეზი კოდექსის მიღების, საერთოდ რატო დადგა ამ საჭიროება. ეს ბუნებრივად დადგა მოცემული პრობლემებიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ საკანონმდებლო და ასევე, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულ პრობლემებსაც, რადგან ერთი განაპირობებს მეორეს. ჩვენი განმდებლობა არ იყო შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, იყო მთელი რიგი დარღვევებისა, რაც სხვადასხვა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის, მისი დამატებითი ფაკულტატური ოქმის თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ყველა სტანდარტს, რა თქმა უნდა, დროის ინტერესებიდან გამომდინარე არ ჩამოთვლით, იქ არის პეკინის წესები და ასე შემდეგ, რასთანაც ჩვენ არ ვიყავით შესაბამისობაში. შესაბამისად იყო საჭიროება, რომ მოსულიყავით საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში, და ამავდროულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ იგვეღო ერთიანი რაღაც საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გააერთიანებდა ყველაფერს არასრულწლოვანთა მიმართებაში. ანუ იყო სხვადასხვა რეგულაციები სხვადასხვა კოდექსებში, მაგალითად სისხლის კოდექსი, სისხლის პროცესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ იყო ერთიან საკანონმდებლო აქტში გაერთიანებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური ცვლილება, ეს მეორე ნაწილი, რასაც ახლა ვამბობ, არამედ ესეც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საუკეთესო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ სხვადასხვა სახელმწიფოთა საუკეთესო ეგრეთ წოდებულ პრაქტიკას, ისინი ზუსტად ამ კუთხით მიდიან, რომ მათ აქვთ ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი, რომელიც აერთიანებს ყველა იმ მნიშვნელოვან წესს, პრინციპს და საერთაშორისო სტანდარტს და ბუნებრივია შესაბამისობას უკვე თავიანთი ქვეყნის კანონმდებლობასთან, რაც უნდა იყოს არასრულწლოვანთა მიმართებაში. ზუსტად ამ კუთხით წავიდა საქართველო, ანუ ერთი მხრივ დაარეგულირეთ პრობლემები და მეორე მხრივ მივიღეთ ეს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი.
როცა ერთიან ფორმაზე ლაპარაკობთ ამ საკანონმდებლო აქტისა, ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ, ესე უფრო პრაქტიკულია გამოსაყენებლად, უფრო ეფექტიანი ამაზე, ხო, ვიდრე გაბნეული და ეძებენ, ასე თქვათ,
ბუნებრივია, ესე ბევრად უფრო მარტივია, ბევრად უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო ნათელია. ყველა პრაქტიკოსისთვის იქნება ეს ადვოკატი, არასრულწლოვანის უფლებათა დამცველი, იქნება ეს პროკურორი და მით უმეტეს იქნება ეს მოსამართლე, რადგან ეს არის ზუსტად ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც ყველაფერს თავისთავში აერთიანებს. რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში ბუნებრივია სხვა საკანონმდებლო აქტებთან მითითება არის საჭირო და დაგვჭირდება, მაგრამ მთავარი ძირითადი პრინციპები ზუსტად ამ კოდექსში არის მოცემული.
და მთავარი რაც არის, რა ცვლის ამ კოდექსის ამოქმედება, თან ასევე მინდა განმარტოთ, კოდექსი როცა მიღებული იყო და ხელმოწერილი, არის მითითებული ბოლოს, ასე ვთქვათ, ამოქმედების ვადები. იქ ძნელია ხა ჩემნაირი მკითხველისთვის, წამკითხველისთვის იმის ახსნა, ცალ-ცალკე თუ არ ეძებ მუხლებს, ვთქვათ, რა ამოქმედდა, რა როდის, რაღაც მაშინვე ამოქმედდა, მოქმედ და დიდი ნაწილი მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან რაღაც 1 მარტიდან და ასე შემდეგ ამაზეც რომ გითხრათ.
კი ბატონო, დავიწყებ მაგ ნაწილით და მეორე გადავალ მასში პრინციპებით. ძირითადი ნაწილი თქვენს ახსენეთ გადაცემის დაწყებისას ძირითადი ნაწილი სიტყვა რაც აბსოლუტურად მართალია, რადგან ძირითადი ნაწილი შევიდა ძალაში 1 იანვრიდან, ანუ კოდექსი პარლამენტო მიიღო 12 ივნის 2015 წლის 12 ივნის და ძირითადი ნაწილი ძალაში შევიდა 1 იანვრიდან. ამას შემდეგ ახსენებ ასევე რაში გვჭირდებოდა ეს გარკვეული პერიოდი ივნისიდან 1 იანვრამდე რასაკეთებდა სახელმწიფო. მაგრამ ძირითადი ნაწილი შევიდა 1 იანვრიდან, დარჩენილია მცირედი ნაწილი, შეიძლება ითქვას ეს ძირითადად ეხება თავისუფლების აღკვეთის და შინაპატიმრობის ნაწილებს, რომლებიც რამდენიმე თვეში შევა ძალაში. პასუხი ამაზე არის მარტივი, ის რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა საბიუჯეტო სახსრები არ იყო 1 იანვრისთვის სახელმწიფო მზად და გვჭირდება რაღაც დამატებითი დრო და ამიტომ განისაზღვრა ზუსტად ის დამატებითი დრო ძალაში შესვლისთან შესვლის ამერთებაში ოღონდ გარკვეულ მუხლებზე. ანუ ძირითადი უკვე შესულია, კოდექსი შეიძლება ითქვას რომ ძალაშია და არასრულწლოვნის ნებისმიერი საქმე, რომელიც დღეს წავა სასამართლოში, ანუ თუ ნებისმიერ სამართლ პროცესის, სამართლებრივი პროცესის ეტაპზე უკვე ამ კოდექსის თანახმად განიხილება. ის გარკვეული ორი გამონაკლისის გარდა, რომელიც არის შინაპატიმრობასთან მიმართებაში რეგულაციები და თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით რეგულაციები, რადგან იქ გარკვეული საფეხურები, ნაბიჯები ჯერ კიდევ უნდა გადაიდგას, მაგალითად ინფრასტრუქტურული კუთხით. რაც შეეხება იმ პერიოდს, თუ რატო დაგვჭირდა 12 ივნისიდან 1 იანვრამდე, ანუ რატო განისაზღვრა ძალაში შესვლის პერიოდი 1 იანვარი და არა მაგალითად მეორე დღესვე კანონის მიღებიდან, აქ არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და შემდეგ გადავალ პრინციპებზე, რომელიც იყო არასრულწლოვანთა მომსაჯულების სპეციალიზაცია. ანუ არასრულწლოვანთა კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპად განისაზღვრა ის, რომ ყველა პრაქტიკოსი, პროფესიონალი, ესე უწოდებს კოდექსი პრაქტიკოსი, რომ განმარტოთ სვენელისთვის აქ მოიაზრება ყველა ადვოკატი, პროკურორი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი, მოსამართლე, ბუნებრივია, გამომძიებელი, ყველას რო ვთქვათ მარტივად, ვისაც სასამართლო ეტაპზე, სამართლის პროცესის ეტაპზე, არამხოლოდ სასამართლო, არამედ არასრულწლოვანის მიერ მართსაჯულებასთან პირველი შეხებიდან, მანამ სანამ ისი საქმე საბოლოოდ არ დასრულდება, ნებისმიერი პირი, ვისაც ექნება მასთან შეხება, ნებისმიერი პრაქტიკოსი, ის უნდა იყოს სპეციალიზებული. ანუ მას უნდა ქონდეს გავლილი სპეციალიზაცია. ზუსტად ამას.
მათ შორისაა დაცვის მუშაკი, ახლა.
ნებისმიერს დიახ, ვისაც კი პროფესიული შეხება ექნება არასრულწლოვანთა. ეს იყო ერთ-ერთი, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი და ბუნებრივია ეს ჩვენ სამ კუთხით წავედით, რადგან ეს განაპირობებს ზუსტად იმას პრაქტიკაში, ალბათ ამეთანხმებით ეფექტური იმპლემენტაციას კოდექსის. თუ პირი, რომელსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა და მის საქმეს ამ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ აქვს შეხება და განიხილავს, ის უნდა იყოს შესაბამისი ცოდნის, კვალიფიკაციის, უნარის, რადგან არამხოლოდ კანონის ცოდნა, არამედ შესაბამისი უნარიც არის საჭირო ამ კუთხით. ამ მიზნით ქვეყანაში ფუნქციონირებს ზოგადად სისხლის სამართლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო. ამ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მთავრობის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, საბჭოს ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი. ამ საბჭოს ფარგლებში ჩვენ შექმნით სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ზუსტად უზრუნველყო ამ სპეციალიზაციის ყველა შესაბამისი კურიკულუმის, ტრეინინგის და გადამზადების ჩატარება. ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ გადაამზადეს ტრენერები, რომლებმაც შემდგომ უკვე თავიანთ უწყებებში გადაამზადეს შესაბამისი პირები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები და ასე შემდეგ, და შეიძლება ითქვას სახელმწიფო 1 იანვრისთვის უკვე მზად შეხვდა ყველა უწყება, ყველა შესაბამისი უწყება იმისათვის, რომ სპეციალიზაცია ქონოდათ გავლილი და უკვე დაგვეწყო არასრულწლოვანთა მართსაჯულება სათანადოდ. სერტიფიკატებითაც კი ენიჭება, ეს არის საკანონმდებლო დონეზეც რეგულირებული, მთავრობის დადგენილება არსებობს სპეციალიზაციის შესახებ და საბოლოოდ პირი, რომელსაც სურს არასრულწლოვანთან იმუშაოს, ის აბარებს გამოცდას, მიენიჭება სერტიფიკატი და მხოლოდ ამის შემდეგ არის ის უფლებამოსილი უკვე იმუშაოს არასრულწლოვანთან.
ბუნებრივია, რომ ყველა პროკურორი და ყველა ადვოკატი არ ექნება, ხომ, სპეციალიზებული ამაზე. როგორ განისაზღვრა, რადგან ამ ტექნიკურ ნაწილს რომ ასე ვთქვათ, მოვრჩეთ, როგორ განისაზღვრა რაოდენობა? რამდენი პროკურორი, რამდენი ადვოკატი სურვილით იყო თუ?
კი ბატონო, ყველა არ ექნება და უფრო მეტიც არც უნდა იყოს, ბუნებრივია, რადგან სპეციალიზაცია თავისი არსი, თუ შეიძლება ვთქვათ, და დატვირთვით ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, ყველა იყოს ერთჩვენიერ დღეს თუ მაგ ეტაპამდე მივალთ, მაგრამ ეს არის გარკვეულ ჯგუფთა, პირთა ჯგუფზე საუბარი, რომლებიც თქვენ კითხვას უპასუხოთ, ორი ნაწილისგან შედგება, თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩემი პასუხი და სახელმწიფოს მიდგომა. ერთი უნდა ყოფილიყო თავად პირის ინტერესიც, რადგან მნიშვნელოვანია, თუ პირს ეს იქნება პროკურორი, ადვოკატი, მოსამართლე თუ ასე შემდეგ, თუ მას არ სურს არასრულწლოვანთა მუშაობა, ის მას არ უნდა დააძალო, თქვათ მარტივად. ამიტომ ჩვენ გავით გაითვალისწინეთ მათი სურვილი და ამავდროულად ბუნებრივია საჭიროება. საკანონმდებლო ჩანაწერიც არსებობს კოდექსში და ასევე თამერე რეგულაციები თვითო უწყებას უკვე სათითაო და აქვს ბუნებრივია მიღებული და სტავრობის დადგენილება არსებობს, როგორც ვახსენე, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უყურებს იმას, თუ რა საჭიროება. თავარი არის, რომ რეგიონალური პრინციპით იყოს მოცული, ანუ საქმე იქნება განხილვა ბათუმში, ქუთაისში თუ ნებისმიერ ადგილას, იქ უნდა იყოს სუმცირე ერთი მაინც სპეციალიზაციის მქონე პირი, რადგან არასრულწლოვანთა საქმე რო დადგეს დღის წესრიგში განსახილველად, არ უნდა გადავადდეს ეს დროში, არ უნდა გაჭიანურდეს და უნდა იყოს პირი ადგილზე, ვინც ამას განიხილავს.
მაგალითად, სუმცირე ერთი ბათუმში, თუ ერთი.
კი ბატონო, ანუ ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი მაგის არ არის და არც უნდა იყოს. ეს არის სუბტა პრაქტიკული საჭიროება, თითოეული უწყება ამას თავად საზღვრავს, სად, რამდენი, როგორ არის საჭირო, იმის მიხედვით რამდენი არასრულწლოვანთა საქმე განიხილება იმ რეგიონში, როგორია სტატისტიკა, როგორია მაგალითად დანაშაული ჩადენის რეციდივი, როგორია კანონთა კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანის მიმართება და ასე შემდეგ. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თითოეულმა უწყება, ეს იქნებოდა სასამართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა თუ ასე შემდეგ, თავად განსაზღვრა, რა თქმა უნდა, სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, ასეც ვისაუბრე და საბოლოო ჯამში მინდა მოგახსენოთ, რომ საკმაოდ დიდი ოდენობა უკვე სპეციალიზებული პირებისა გვყავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საქმე სასამართლოში იქნება ეს თუ მანამ, ნებისმიერ ასევე წერტილში საქართველოსი რეგიონალური მასშტაბით, ანუ სადაც არ უნდა მოხდეს მისი განხილვა, ჩვენ შესაბამის სპეციალისტების მქონე პირები გვეყოლება. ეს არის განგრძობადი პროცესი, რა თქმა უნდა, წელდება. დღეს თუ არის პირობითად 120 ადვოკატი, ხვალ მივიღებთ უფრო მეტს, უფრო მეტ პროკურორს და ასე შემდეგ.
და ვიდრე არ იყო ეს სპეციალიზაცია, რა ხდებოდა აქამდე? ვიდრე შედარებისთვის კარგი იქნება, რა ხდებოდა აქამდე, ვინ მუშაობდა მოზარდებთან?
მოზარდებთან მუშაობდნენ ის პირები, ანუ რაღაც გადამზადების კურსები ზოგადად არსებობდა, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები ყოველთვის გვეხმარებიან, იგივე ის იქნება UNICEF-ი, იგივე ევროკავშირი, ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი თუ სხვა, რომლებიც პრაქტიკოსებს და ასევე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს კანონზე მუშაობთ, ბუნებრივია, ყოველთვის გვეხმარებიან სხვადასხვა გადამზადების კურსებში, ანუ ეს იქნება არასრულწლოვანთა მიმართებაში და ასე შემდეგ, არ მხოლოდ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კუთხით საერთოდ ცოდნა არ ქონდა, მაგრამ ამ კოდექსმა შემოგთავაზა და გადავალ მე მაგნაცილზე სრულიად ახალი სტანდარტი, სრულიად ახალი მიდგომა. ეს უკვე თავისთავად იმას განაპირობებს, რომ საჭიროა გადამზადება, რადგან რაღაც სიახლე როდესაც შემოდის, მით უმეტეს ასეთი კონცეპტუალური ხასიათის და რეფორმა დიდი, ამის შესაბამისი ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი, ესე ვთქვათ, მესიჯის მიწოდება და ცოდნის ამაღლება არის საჭირო. მანამდე ხდებოდა ის, რომ ნებისმიერ ჩვეულებრივი ადვოკატი, შეიძლება სიტყვა რომ გამოვიყენოთ, ანუ არასპეციალიზაციის მქონე მუშაობდა არასრულწლოვანთან, ჩვეულებრივი მოსამართლე მუშაობდა, ჩვეულებრივი პროკურორი და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მხრივის პრობლემები ჰქონდა საკანონმდებლო, რაც მოგახსენეთ და შესაბამისად ამის საჭიროება არც იდგა, შეიძლება ვთქვათ, რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა და მეორე მხრივ იმ მოცემულობით და იმ ცოდნით, ვისაც რა ქონდა, ამით სრულდებოდა საქმე.
და მინა ახალ ამბებამდე რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, შევუდგეთ საუბარს იმაზე, ვიდრე კიდევ დეტალებზეც გადავალთ, რა განსხვავებული მიზანი აქვს, თუ შეიძლება ასე თქვას, ამოცანა არასრულწლოვანთა მართსაჭულებას, სრულწლოვანი მოქალაქების თუ არამოქალაქების მართსაჭულებისგან, ამით რომ დავიწყოთ, ანუ საჭიროება სწორად.
თავი განსხვავებული, რა თქმა უნდა, ალბათ არის ნათელი, რომ პირი არის არასრულწლოვანი. როდესაც ვაუბრობთ არასრულწლოვანზე, ამ კოდექსის მიზნებისთვის მოიაზრება 14-დან 18 წლამდე პირი, ანუ 14 არის ეს პასუხისმგებლობის ასაკი საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა, 12, 14, 16, მაგალითად ჩვენთან არის 14 და 18 არის მაშინ, როდესაც უკვე სრულწლოვანი ხდება. თუმცა გარკვეული გამონაკლისია ჩვენ ამ კოდექს რაღაც ნორმებთან მიმართებაში ვავრცელებთ ასევე 18-დან 21 წლამდე პირებზეც და ამაზეც ვიტყვი მოგვიანებით ორიოდე სიტყვით. თავი ის არის ბუნებრივია განმსხვავებელი, რომ არასრულწლოვანი თავისი ბუნებრივი მდგომარეობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ემოციური დატვირთვით ის განსხვავდება სრულწლოვანისგან. შესაბამისად მას უნდა შეუწყოთ ხელი და მასთან მიმართებაში სახელმწიფოს უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულება უნდა იყოს განსხვავებული, განსხვავებული გულისხმობა, უფრო პოზიტიური, უფრო ხელისშემწყობი და უფრო მის მიმართ ლოიალურად განწყობილი. ზუსტად ამას ემსახურება მთლიანი კოდექსი. უპირველეს ყოვლისა რაც შეიცვალა, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ის, მიდგომა არასრულწლოვანთა მიმართებაში არის ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება არასრულწლოვანთა საქმეზე, როდესაც განიხილება, იქნება ეს პოლიციელი დაწყებული, გამომძიებელი, პროკურორი თუ სასამართლოთი დამთავრებული, არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები იქნება უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებული. არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები კი თავისთავად განისაზღვრება ისევ და ისევ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, მოსემულობით, იქ თქვა დანაშაული ჩადენის ხასიათით და ყველა იმ გარემოებით, რაც არასრულწლოვანთან პირდაპირ ან თუ კი არაპირდაპირ არის კავშირში. ანუ რა ვთქვათ მარტივად, რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი, ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მივიღოთ და უნდა მიიღოს პროფესიონალმა მხოლოდ და მხოლოდ არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ არა მისთვის არასაზიაროდ. ასევე მნიშვნელოვანი სპეციალიზაცია უკვე ახსენეთ, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია, ბუნებრივია. ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ის, რომელიც არის ინდივიდუალური მიდგომა. ინდივიდუალური მიდგომა ზოგადად ეს მართსაჯულების სისტემაში და მითუმეტეს სისხლის მართსაჯულებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი თავისთავად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი საქმე იქნება სრულწლოვანი თუ არასრულწლოვანი, მის მიმართ უნდა იყოს განხილული ინდივიდუალურად, ინდივიდუალური მახასიათებლების საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე. არასრულწლოვანთა მიმართებაში ეს კიდევ უფრო გამძაფებულია, თუ შეიძლება ითქვას. ჩვენ შემო გვაქვს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში ესეთი ახალი მექანიზმი, ეს იქნება დოკუმენტი, რომელშიც განისაზღვრება სასამართლო წარმოების ყველა ეტაპზე, პირველი ეტაპიდან ბოლომდე, მანამ სანამ სასამართლოში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს საქმე, ინდივიდუალური გარემოები, რაც დაეხმარება რომ ვთქვათ ასევე მარტივად ნებისმიერ პირს გადაწყვეტილება მიიღებ უნარიან პირს, მათ შორის მოსამართლეს, ბუნებრივია გადაწყვეტილების მიღებაში არასრულწლოვანთა მიმართებაში. რადგან გადაწყვეტილება რომ მივიღოთ, უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ინფორმირებული, უნდა გქონდეს საქმის ყველა დეტალი და არასრულწლოვანის ყველა დეტალი შესწავლილი და შემდგომ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეს ემსახურება ზუსტად ამ მიზანს. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ პატიმრობა. პატიმრობა როგორც თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიების სახე თუ სასჯელის სახე როგორც თავისუფლების აღკვეთა იქნება გამოყენებული არასრულწლოვანთა მიმართებაში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს იქნება უკიდურესად აუცილებელი. ესეთი პრინციპი არსებობს საერთაშორისო სამართალში, რომელიც არის ბოლო გამოყენების საშუალება, ანუ უკიდურესი ზომა, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება პატიმრობა გამოყენებული, თუ ყველა სხვა ალტერნატივა, იქ სასარგებლო შრომა და ასე შემდეგ, იქნება არამიზანშეწონილი კონკრეტულ შემთხვევაში. მხოლოდ მაშინ მიმართავთ პატიმრობას. და ასევე ნებისმიერი სხვა ზომა, რომელიც იქნება არასრულწლოვანთა მიმართებაში გამოყენებული, ეს უნდა იყოს მისთვის ნაკლებზიანის მომტანი, თუ სხვა რაღაც ალტერნატივა არსებობს იმასთან მიმართებაში, ბუნებრივია. და ბოლოს ასევე შეიძლება კიდე ბევრი პრინციპი, რა თქმა უნდა, მე დროის ინტერესებიდან გამომდინარე ამდენი ძირითადი ჯამთვალი. გქონდება
კიდევ დიახ ახალებების მერეც დრო დიახ ისმენ.
მე თვითონ უბრალოდ ერთ ბოლოს ვიტყოდი ძირითადად, რომელიც არის განრიდება, ეს ის მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვისაც, ბუნებრივია, რომ ამის შესახებ იყოს სათანადოდ ინფორმირებული და ჩვენ ინფორმირებასაც ყურადღებას ვაქცევთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთი ჩვენ მინისტრის უშუალოდ სხვადასხვა კონფერენციაზე, საერთაშორისო დონეზე, შიდა დონეზე, რეგიონების მასშტაბით, ასევე სტუდენტებთან შეხვედრას არაერთხელ მან პირადად გამართა, ჩვენ ჩართულები ვართ ამაში, რადგან ესეთი სახის და არა მხოლოდ, მაგრამ მითუმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი და მრავლისმომცველი რეფორმა მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება სათანადოდ გავაცნოთ და ცნობიერების ამაღლება მოხდეს ამ კუთხითაც ბუნებრივია სახელმწიფო ზრუნავს. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ამბობდი, იყო განრიდება. განრიდება ეს მექანიზმი არის, ანუ სასჯელისგან უნდა განარიდო პირი. ეს არის განრიდების არსი, თქვა საზოგადოებისთვის, რომ იყოს ნათელი, რას ნიშნავს განრიდება. ანუ პირი არ არის ნასამართლები, თუ ის ჩაიდენს დანაშაულს. გარკვეულ შემთხვევებში საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით ასევე საჯარო ინტერესის ტესტი ქვია ამას. თავად არასრულწლოვანიდან გამომდინარე, მისი ბუნების დანაშაულის ჩადენის სპეციფიკის და სხვა ყველა მახასიათებლიდან გამომდინარე, პროკურორმა და შემდგომ უკვე მოსამართლემაც, ეს მნიშვნელოვანია, მანამდე არსებობდა მხოლოდ საპროკურორო დისკრეცია განრიდების, ჩვენ შემოვიტანეთ მოსამართლის დისკრეციაც ასევე განრიდების, ანუ გავზარდეთ მოსამართლის როლი და მოსამართლეს შეუძლია უკვე განარიდოს არასრულწლოვანი.
ორივეს თანაბრად შეუძლია თუ როგორ არის?
ორივეს თანაბრად შეუძლია. დიახ, თუ პროკურორი ვარძია, შემდგომ უკვე სასამართლო განიხილავს განარიდოს თუ არა არასრულწლოვანი. ეს მოცემულობა მანამდე არ იყო, ეს ჩვენ დავამატეთ ზუსტად ამ კოდექსის თანახმად. ანუ იმსჯელებს ისევ და ისევ ამ ინდივიდუალური მიდგომის, ინდივიდუალური ანგარიშის და არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, რაც უკვე მანამდე ვახსენეთ. რამდენად არის მიზანშეწონილი პერიოდის განრიდება. თუ არ იქნება განრიდება მიზანშეწონილი, მაშინ უკვე საქმე ბუნებრივია წავა სხვა მართსაჯულების სხვა მიმართულებით, როგორც არის მაგალითად სასჯელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც ამ კოდექსმა შეცვალა, თუ კოდექსის მიღებამდე პროკურორი ასაბუთებდა იმას, თუ რატო იყენებდა განრიდებას, დღეს უკვე პროკურორი უპირველეს ყოვლისა იფიქრებს იმაზე, უნდა განარიდოს, რომ უნდა განარიდოს არასრულწლოვანი და ასაბუთებს, თუ რატომ არ განარიდა არასრულწლოვანი. ანუ მტკიცების ტვირთი შევცვალეთ. პირველი მიდგომა პროკურორის უნდა იყოს აპრიორი ფიქრი იმისა, რომ უნდა განარიდოს არასრულწლოვანი. ხოლო თუ მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს სხვადასხვა ფაქტორის გამო, მაგალითად ჩადენილია განსაკუთრებული ძიმე დანაშაული, გვაქვს რეციდივი, პირის გამოსწორება არის შეუძლებელი და ასე შემდეგ, იგივე საჯარო ინტერესის ტესტი რაც ვახსენე, ამას უკვე დაასაბუთებს პროკურორიდან მის შემდეგ მოსასამართლოს, რატო არ ხდება პერიოდის განრიდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც შეიცვალა კონცეპტუალურ დონეზე, თუ მანამ იყო, როგორც ვახსენე, როცა განარიდებდა, მაშინ ხდებოდა დასაბუთება, რატო განარიდა, დღეს უკვე დაასაბუთებს, რატო არ ხდება პერიოდის განრიდება. რა თქმა უნდა, ეს ემსახურება ისევ და ისევ არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესს, ლიბერალურ მიდგომას, ჰუმანურს და იმ საერთაშორისო სტანდარტს, რაც ბუნებრივია სახელმწიფო თვალისწინებს.
სმენას შევახსენებ, ზურაბ სანიკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც დიდწილად ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სამართლებრივად და პრაქტიკულადაც, თუმცა ახალი ამოქმედებულია და პრაქტიკაზეც თუ კი რაიმე არის, ალბათ ძალიან ცოტაა ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც ვილაპარაკოთ, ან შეიძლება რაღაცა იყოს გათვლილი წინასწარ რაღაცა პრაქტიკული ის მომენტები, რაც ყველაზე მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კანონის განხორციელებაში. ზურაბ სანიკიძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ. სულ ცოტა ხანში, ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ეთერს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევ რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა არის. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. დეტალურად მიმოიხილეს არასათანადოდ მოპყრობის საშილასრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადი დაეთანხმა მსოფლიოს ლიდერებს მიუნხენში გასულ კვირას საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ სირიაში, მაგრამ ამავე დროს დამასკოს ტელევიზიაში 15 თებერვალს განაცხადა, რომ რთული იქნება განსახორციელებლად საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება ომის შედეგად განადგურებული ქვეყნისთვის და საომარი მოქმედებების შეწყვეტა ერთ კვირაში ადვილი არ იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გააუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლო ხნის დამთბარ ურთიერთობებს ბრიუსელსა და მინსკ შორის. ხელმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაეს სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანო მეჯლისი და ის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასდეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:00 და 32 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს ზურაბ სანიკიძესთან ერთად, ის გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. დღეს ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ამოქმედდა, და ვლაპარაკობთ მიზნებზე და ამოცანებზე ამ კოდექსისა, თუ რა იყო ზოგადად რეფორმის, ასე ვთქვათ, არსი და რა მიზანს ისახავდა, რა არის გაკეთებული დღეისთვის და რა არის კიდევ გასაკეთებელი, რა მოითხოვს დიდ ყურადღებას. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2-988-327, 2-20 წუთში თუ დარეკავთ, 2-20 წუთში შეგვეძლება თქვენი შემოყვანა ეთერში 2-988-327-ზე. არ ვარ დარწმუნებული გვისმენს თუ არა, ალბათ ვიღაც გვისმენს, მაგრამ არასრულწლოვნები გვისმენენ თუ არა. ახლა საქმე ის არის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს აქვს თუ არა დღეს, ან ჰქონია თუ არა კონფლიქტი კანონთან და პრობლემა. შეიძლება კითხვები გაგიჩნდეთ ყველას და ასე ვთქვათ, სრულწლოვანსაც და არასრულწლოვანსაც, ასე რომ გაქვთ კარგი შესაძლებლობა მიიღოთ განმარტება კოდექსის ერთ-ერთი ავტორისგან, შეიძლება ითქვას. ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. დროებით წყვეთ საუბარს და მუსიკას უთმობთ ეთერს, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით. Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ დილის საუბრებია ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით ამ კოდექსის შექმნის მიზეზებზე და მიზნებზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ ახალ პრინციპებზე, რომლის განხორციელებაც არის ამ კოდექსის მიღების ერთ-ერთი მიზანი. და კოდექსის დიდი ნაწილი, პრაქტიკულად კოდექსი ამოქმედა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, არის სულ რამდენიმე მუხლი, რომლებიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ტექნიკური მიზეზების გამო, იმის გამო, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული მომზადება საჭირო, მცირედით გადაიდო მათი ამოქმედება. და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ბატონო ზურაბ, მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თუ გაქვთ შეკითხვა ან გსურთ რაიმე აზრის გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ გუშინ გაიმართა დისკუსია სწორედ ამ თემაზე. დისკუსია გამართა სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის მიერ და ბანო ზურაბ, ჩემი გაკვირვება გამოიწვია იმ რომ ახალგაზრდები მოზარდები, რომლებიც ესწრებოდნენ იქ, უმრავლესობა ისინი იყვნენ, მათ არ დაუსვამთ შეკითხვა. საინტერესო არის, აი რა კომუნიკა, როგორი არის კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან ზოგადად? თქვენ ბრძანეთ რომ უთმობთ დროს ინფორმაციის მიწოდებას მათთვისო, ინტერესი რამდენად არის და რამდენად ღიები არიან, რომ აინტერესებთ ეს უეჭველი ფაქტი მგონია, არ ვიცი შეიძლება ვცდები, თუმცა რამდენად ღიები არიან, რომ ასე ვთქვათ, მოგმართონ კითხვებით, იქნება ეს გნებავთ ონლაინ, არ ვიცი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანს მიმოწონოს სწორი მესიჯი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ამ კოდექსის ადრესატი პირველ რიგში არის არასრულწლოვანი, რადგან კოდექსი პირველ რიგში არასრულწლოვანს იცავს. თქვენ ზოგადად აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, კანონთა კომისიაში მყოფი არის თუ არა პირი, ეს კოდექსი ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან ზუსტად პრევენციის ეფექტი უნდა ქონდეს კოდექსს და არა ის, რომ შემდგომ უკვე არასრულწლოვანის კონფლიქტში მყოფთან ვიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, იმასთან ავტომატურად ბუნებრივია სახელმწიფო ისაო იმუშავებს, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე იდეალური მიზანი არის ის, რომ პრევენცია მოახდინოს ნებისმიერმა საკანონმდებლო ცვლილებამ და ნებისმიერმა ღონისძიებამ, რასაც სახელმწიფო ატარებს, მით უმეტეს ესეთი სახის და მასშტაბურმა რეფორმამ. მე შემიძლია გითხრათ არასრულწლოვანთა მხრიდან არის საკმაოდ დაინტერესება, რადგან მე ნაწილობრივ ახსენე ზუსტად ჩვენს პირველ ნაწილში, რომ იუსტიციის მინისტრი თავად ატარებს სხვადასხვა კონფერენციას და შეხვედრებს, და შეხვედრებს ატარებს ზუსტად უნივერსიტეტებში, ატარებს მათ შორის სკოლებში, ატარებს სხვადასხვა თავშეყრის ადგილებში. ჩვენ საკმაოდ ვიღენებთ ჩვენი საზოგადოებრივ ცენტრებს, მოიხსენებათ იუსტიციის სამინისტროს გააჩნია საზოგადოებრივ ცენტრები, უკვე 25, თუ ზუსტად თუ არ მიშლება ციფრი, სხვადასხვა შეიძლება შეიძლება უკვე მეტის არის. ძალიან უკვე ფაქტიურად მე მგონი კუაში ერთ ხსნით სხვადასხვა რეგიონებში, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ მოვიცვათ ყველა რეგიონი და ფაქტიურად ფართოდ გამოვიყენოთ ეს ცენტრები. ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ესეც არის, რა თქმა უნდა, ამ ცენტრის, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდები ადგილზე, თავშეყრის ადგილას, და აცნობ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საინფორმაციო საკანონმდებლო თუ ასე სახით სხვადასხვა სახის სიახლეებს. ამ საზოგადოებრივ ცენტრებსაც ჩვენ ამ კუთხით აქტიურად ვიყენებთ და ვიყენებთ დღემდე, და როგორც მოგახსენეთ, ასევე სხვადასხვა კონფერენციებს და შეხვედრებს. არასრულწლოვანთა დაინტერესება არის დიდი, მე შემიძლია გითხრათ, ისინი არიან ბუნებრივია დაინტერესებული, თუმცა გუშინელი შეხვედრაც რომ გავაანალიზოთ, ალბათ მე უფრო ჩემ პირად აზრს ვიტყოდი, ბუნებრივია, რომ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მათ უბრალოდ მოერიდოთ თავი შეიგამოს შეკითხვისგან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, მე მგონი, რომ ისინი ამ შემთხვევაში დაინტერესებული არ არიან. ბუნებრივია, როდესაც საქმე ეხება მშობელს, საქმე ეხება მზრუნველს, მეურვეს და ასე შემდეგ, მათი დაინტერესება კიდე ცოტა სხვა კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რადგან მათ როგორც მზრუნველს ამ შემთხვევაში, როგორც ანუ ბუნებრივია პირს, რომელიც ახალს გარკვეულ პასუხებს გებობა, მას მორალური ამ შემთხვევაში გულისხმობ აკისრია, კიდე უფრო სხვა დაინტერესება გააჩნია. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს განგრძობადი პროცესია და ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ის რაც გსურდა ამ კუთხით, ცნობიერების ამაღლების გულისხმობ ამ კუთხით შევასრულოთ, არა, მითუმეტეს ეს უკვე უნდა გავაგრძელოთ, განვაგრძელოთ და ამ კუთხით სხვადასხვა არაერთი შეხვედრა დაგეგმილი გვაქვს, რომ ისევ გამოვთ.
სვენელია ხაზე ხმის რეჟისორი გვანიშნებს, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და ძალიან მივესალმები იმ ფაქტს, რომ ქვეყანას რუნავს მომავალი თაობისთვის ეს დამნაშავე იქნება თუ არა დამნაშავე. ძალიან კარგია. და რამდენიმე კითხვა მექნება ასეთი, აი გადამზადებული არ სპეციალიზირებული მსმართლები საქართველოს ყველა რაიონს მოიცავს, აბსოლუტურად ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. მაინტერესებდა ასაკთან დაკავშირებით და თქვენ მას უმა უპასუხო, მაგრამ აი 14 წელზე ქვემოთ რა ხდება თუ დამნაშავე 14 წლის ასაკზე ქვემოთ არის. მერე მაინტერესებს აი საჟელახსურებით დაწესებულებებში მისი უფლებები რამდენად არის დაცული. როგორც მოგახსენებათ დღეს 19 და 20 წლამდე არის სკოლა, აი განათლების საკითხი, იგივე პროფესიის შესწავლის საკითხი, შრომის საკითხი, აი იქ რამდენად არის დაცული არასრულწლოვანის უფლებები. კიდე ასეთი საკითხი მაქვს. როცა საზღვარგარეთ მაგალითად განიხილავენ დამნაშავის და საჟელის მიჟის პროცესში, აუცილებლად განიხილავენ ბავშვობის ტრავმებს, ასე შემდეგ. აი არასრულწლოვანთან რამდენად არის მოსამართლის გვერდი თქვა ფსიქოლოგი და აი ეს ფსიქოლოგიური მომენტები გათვალისწინებული, და ბოლოს მექნება ასეთი შეკითხვა. აი თქვენ რაღაცა შედეგზე იყავით ორიენტირებული, აი რა შედეგი მიიღეთ, რაც იყო გათვლილი დადებით, ნუ რა დონის შედეგი მიიღეთ, რაც.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩამოვყვები.
კითხვები გვაქვს.
თავიდან ჩამოვყვები, სპეციალიზებული მოსამართლე ყველა რაიონში თუ იქნება.
კი ბატონო, უპასუხებ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელ შეკითხვის. უბრალოდ ერთი წინანდადებას თუ შეიძლება დავამატებ მანამ, რასაც საუბრობდი და მე რეგულარულად კითხვებზე. ცნობიერების ამაღლების კუთხით, არასრულწლოვანთა ჩართულობის კუთხით, რა თქმა უნდა, დიდი როლი აკისრია ასევე განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტრო, რომელიც არის ჩვენი უცხოთა შორის საბჭოს ფარგლებში, ჩვენი საბჭოს წევრი და იმ სამუშაო ჯგუფის წევრი, რაც ვახსენე, რადგან დამეთანხმებით ალბათ უპირველეს ყოვლისა სწორი მესიჯი უნდა მიიტანოს არასრულწლოვანთან სკოლის ეტაპიდან დაწყებული უნივერსიტეტის ჩართვის, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლების სამინისტრო და ის პრევენციის ეფექტი ზუსტად უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, არ მხოლოდ განათლების სამინისტრო მოიაზრებს ზოგადად ყველა სახელმწიფო, მათ შორის ჩვენც, ჩვენი კუთხით, ჩვენი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა გაგვაჩნია, მაგრამ განათლების სამინისტრო არის აქტიურად ჩართული, რადგან
ვის გამოიყენებს ანიყენებს, არ ვიცი, განათლების სამინისტრო თქვენს რესურსს, ადამიანებს,
ჩვენს რესურსს ჩვენ გაგვაჩნია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, რომელიც არის სხვადასხვა პროექტებთან და საქმიანობასთან ერთად, ასევე ერთ-ერთი აქტიური მიმართულება არის მუშაობა არასრულწლოვანთა მიმართებაში, განათლების სამინისტროსთან ერთად, ჩვენს იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა თანამშრომლები მე პირადადაც და არა მხოლოდ დავდივართ ვაცნობთ სხვადასხვა საკანონმდებლო რეფორმებს, მათ შორის რადგან დღეს არასრულწლოვანებს აუბრობთ და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ვახორციელებთ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ კურიკულუმებს და შეხვედრებს და ცნობიერების ამაღლების ეგრეთ წოდებულ კურიკულუმებს. ახლა მსმენელის
ვთქვათ რიგ
შეკითხვებს რო გავყვეთ, დიახ
და სპეციალიზებული მოსამართლე ყველა რაიონში თუ არის?
კი ბატონო, პასუხი არის ყველა რაიონში, უფრო მეტიც, არასრულწლოვანთა მომსახურების კოდექსის შესაბამისი მუხლი 17, რომელიც ეხება სპეციალიზაციას სასამართლოში, იმპერატიულად განსაზღვრავს კიდეც, რომ ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოში, სადაც არ უნდა იყოს საქმის განხილვა, როდესაც კოლეგიალურად მაგალითად 3 მოსამართლე განიხილავს საქმეს, არასრულწლოვანთა საქმეს, სულ მცირე ერთი უნდა იყოს არასრულწლოვანთა სპეციალიზაციის მქონე. ანუ ეს საკანონმდებლო ვალდებულებაც არსებობს და პრაქტიკაშიც ეს უკვე განხორციელებულია.
ცოტა ძიმე რეჟიმში ვართ, ერთი მსმენელი გველოდება და ბევრი კითხვა გვაქვს წინ. 14 წელზე ქვემოთ რა ხდება?
კი ბატონო, ვიტყვი, ანუ მოკლედ უპასუხებ კითხვებს, მაგრამ შევეცდები რომ ყველაფერი დავფარო, რა თქმა უნდა. 14 წლამდე კოდექსი არ ეხება არასრულწლოვანთა. ანუ არასრულწლოვანთა კოდექსის სუბიექტი, ანუ ვიზეც ის ვრცელდება არის 14 წლიდან, მაშინ როდესაც პასუხისგებლობის ასაკი განისაზღვრება. 14 წლამდე ეს კოდექსის სუბიექტი არ არის, მაგრამ კიდევ უფრო შორს რო წავიდეთ და მაყურებელს გავცეთ პასუხი, რა ხდება 14 წლამდე ასაკის პირებთან მიმართებაში, ოღონდ არა კოდექსის ფარგლებში, როგორც ვთქვი, ეს ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს უპირველესი პრეროგატივაა, მე ვიტყოდი, რადგან სხვადასხვა კუთხით პრევენციის ეფექტი მნიშვნელოვანია 14 წლამდეც და არა მხოლოდ განათლების შინაგან საქმეთა სამინისტროსიც და ასე შემდეგ და შესაბამისი სხვადასხვა პროექტები, მე ამდენადაც ვარ ინფორმირებული, ამ კუთხით ხორციელდება, მაგრამ არასრულწლოვანთა მომსახურების კოდექსი ბუნებრივია ამას ვერ შეეხება, რადგან ის განსაზღვრავს პასუხისმგებლობის ასაკიდან შემდგომ პირებს.
საშიშახსულების სისტემაში უფლებები და საშიშახსულების
სისტემაში ეს მნიშვნელოვანი კითხვა ნამდვილად მე პირველ ნაწილში არ გამეხულებია ყურადღება და კარგია რომ მოგვეც ამ საშუალება. ძალიან ბევრი წინგადადგმული ნაბიჯი გვაქვს თავისუფლების აკვეთის დაწესებულებაში უფლებების კუთხით სრულწლოვანთა კოდექსში. ბევრი რამ არის გამოუჯობესებული სრულწლოვანთა მიმართებაში, კიდევ უფრო გამოუჯობესებული, ეს იქნება პაემნების უფლება, ეს იქნება შიდა სამყაროსთან, გარე სამყაროსთან უფლება, მსვენელმა ახსენა სწავლა, მუშაობა, ეს ყველაფერი გვაქვს გათვალისწინებული კოდექსით. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული გულისხმობ იმას რომ მათი უფლებები საგრძნობლად გაზრდილია, შესაძლებლობები საგრძნობლად გაზრდილია, შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე პირები ასევე არიან საშიშახსულების დაწესებულებაში, რომლებიც გაიარეს და კვლავ გაივლიან ამ ტრეინინგს და არასრულწლოვანთა უფლებები საშიშახსულების დაწესებულებაში, პატიმრობის დაწესებულებაში არის საგრძნობლად გამოუჯობესებული ჩვენი კოდექსის თანახმად.
უცხოეთში ფსიქოლოგი
იქნება რეკრეაციული, სპორტო და სხვადასხვა საქმიანობები, ასევე კოდექსი ამ ყველაფერს მოიცავს.
ბავშვების ტრავმებსაც ითვალისწინებს, ფსიქოლოგის როლზე იკითხა ასე.
ფსიქოლოგი არასრულწლოვანთან იქნება ნებისმიერ ეტაპზე, პირველი შეხებიდან არასრულწლოვანისა მართსაჯულებასთან დასრულებამდე, მათ შორის სასამართლო ეტაპზე, ანუ მე როდესაც გულისხმობ მართსაჯულების პროცესს, გულისხმობ უბრალოდ ამ ნაწილს, მსვენელის ვისაც რო იყოს ნათელი, მისი პირველი შეხებიდან მართსაჯულებასთან, თქვა პოლიციელთან, რაღაც ელემენტარული ფაქტიდან გამომდინარე, ასევე ბოლო ეტაპამდე არასრულწლოვანთა ფსიქოლოგი არის, ფსიქოლოგი არის გადამზადებული, ფსიქოლოგი არის უბრალოდ ორიენტირი იმისთვის, რომ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები გამოავლინოს და სწორად მიაწოდოს ეს შესაბამის პირს. როდესაც აღნიშნე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში და ინდივიდუალური მიდგომა, აქ მოიაზრება მის მიერ გადატანილი ნებისმიერი ტრავმას, მისი ოჯახური მდგომარეობას, მისი წარსულიც, წარსულში გულისხმობა არა მხოლოდ კრიმინალური წარსული, ეგრეთ წოდებული, არამედ ნებისმიერი სახის წარსული, მათ შორის ოჯახური ფაქტორები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იქნება.
შედეგი რა მიიღეთო?
შედეგზე ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, რთულია საუბარი, იმ მარტივი ფაქტიდან გამომდინარე, რომ კოდექსი შევიდა სულ რაღაც ერთი თვის წინ, თუ ენახევრის წინ, ხო, 1 იანვრიდან. შედეგს მე ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო შეაფასებს მას შემდეგ, რაც გაკვეული მონაცემები უკვე სტატისტიკური, ანუ საქმეები დაგვიგროვდება და ნახავთ პრაქტიკაში რა მიივიღეთ ამ კოდექსის თანახმად, რადგან შედეგზე საუბარი ბუნებრივია უპირველეს ყოვლისა კონკრეტული მონაცემებიდან გამომდინარე და გავაკეთოთ. მე შემიძლია ვთქვა, რას ველოდებით შედეგს და თუ ეს შედეგი
ამაზე ამის თქმის საშუალებას მოგცემთ. აუცილებლად მსმენელი ვალოდინეთ. დიდხანს დილამშვიდობის ხარტხაზე. ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
დიდი რამ აინტერესებს? აი, რას პრევინციული ზონების მიშელება მიიღოს იუსტიციის სამინისტროს იმასთან დაკავშირებით, რომ სანამ აი არასრულწლოვანები ამ დანაშაულს ჩაიდენენ, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში, სკოლაში, საიდანაც უკვე დანაშაულის გამო პირი პასუხისგებელი ხდება, მან უკვე მანამდე იცოდეს თუ რა მოელის დანაშაულის ჩადენის დროს, რომ ასევე განამარტო დაიჭება, არამედ არ იყოს როგორც იტყვიან დაჩაგრული ან გაუბედურებული საჯლახსულების სისტემაში არაკომპეტენტური ან როგორც იტყვიან მოზალადე პირის მიერ. იმიტომ რომ ბავშვი ეს ყველაზე სათუთი არსებაა და პლუს ამას კიდე თუ ასწავლიან სამოძრაო წესებს, მე მგონი რაღაცა დონის განაშაულისგან თავის დაცვის წესებიც უნდა არსებობდეს სკოლაში საგანი როგორც ჩათვლის სახით, რომ იცოდეს სახელმწიფომ თუ რა დონის როგორც იტყვიან და რა კომპეტენციის პიროვნება გამოდის სკოლიდან და პლუს ამას კიდე მე მგონი არც უმაღლეს სასწავლებლებში იქნება თუ ამ საგანს შეიტანთ, რომ როცა უკვე დიდია და დანაშაულის ზონა უკვე ფართოვდება და სახე იქაც ანალოგიურად არსებობდეს ჩათვლის სახით ეს საგანი, რომ ადამიანი იყოს გამზადებული და ნასწავლი ამ საკითხში.
დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ ამ ტიპის ეს ინტენსიური ჩარევა თუ გაქვთ
დაგეგმილი? ა ჯერ განმარტავს პანელისთვის, რომ ამ კითხვის პირველადი ადრესატი რა თქმა უნდა არის არაიუსის ამისო, არამედ უფრო გაათლების ამისო, რაც ვახსენე კიდეც მანამ, მაგრამ ნუ სენელს რო პასუხი გავცეთ ზოგადად, ალბათ მთავრობიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში თავისუფლებას მივცემ, რომ რა თქმა უნდა ამ კითხვით მე ვახსენე კიდეც სხვადასხვა პროექტები, შეხვედრები, კონფერენციები არსებობს. საგანი რამდენად დაინერგება ეს მომავლის საკითხია და რატომაც არა, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც უნდა განვიხილოთ ბუნებრივია გაათლების ამისოსთან ერთად უპირველეს ყოვლისა საგნის მიზანში ნელობა თავისი ყველა თქო წახნაგის და სენსიტიური თემიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ ეტაპისთვის რაც ხდება, ეს არის რომ განათლების ამისოსთან ერთად ჩვენ არაერთი პროექტი და მიმართულება გვაქვს ამ კუთხით, შეხვედრები, ზუსტად ამ მესიჯის მიწოდება რა ხდება მაშინ, არა შემდგომ უკვე როდესაც დანაშაული ჩაიდენენ, ამ ზუსტად პრევენციიდან გამომდინარე, რომ რა მოიტანა ამ კოდექსმა, რატო არის ცუდი დანაშაულის ჩადენა და რატო არის პირიქით კარგი ესე თქვა ციკეთის ქმედება და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ კუთხით არაერთი პროექტი უკვე გაგვაჩნია, მიმდინარე პროექტს გულისხმობთ არა რაღაც დაგეგმილს და სამომავლოდ ეს სკოლაში საგნის სახით შევა თუ უნივერსიტეტში, ეს მომავლის პერსპექტივა, თუმცა არა ისეთი მომავლის რომ რაღაც თქვა გადავდოთ რამდენიმე წლით, არამედ მე ვიტყოდი რომ სიამოვნებით ამაზე ალბათ განათლების ამის რომ ფიქრობს კიდეც და ჩვენც ამ კუთხით რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ რომ სამომავლოდ კიდე უფრო გავაღრმავოთ
მუშაობა.
აქ შინაგან საქმეთა ამის როლს როლიც უნდა ავახსენოთ, ა მე ახსენე კიდეს ერთხელ, რომ ეს არ არის მხოლოდ განათლების სამინისტრო ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტროც, რადგან ზუსტად ისინი ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას ძალოვანი არის ის და ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც წესრიგთან ერთად უზრუნველყოფენ იმას, რომ არასრულწლოვანთა მიმართებაში მიიტანონ ასევე სწორი მესიჯი, რა არის ცუდი ქმედება და რა არის კარგი და არ მხოლოდ ამ კოდექსიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად რა კუთხით უნდა წავიდეთ და როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი თავობა.
მსმენელია კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თავდადებული მოგესალმე თქვენ და თქვენს სამართ. აი რა მაინტერესებს, რომ აღნიშნეთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის, მაგრამ მაინტერესებს აი არასრულწლოვანთა დანაშაულის დროს თუ თქვა მშობლის პასუხისმგებლობა და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება და მეორე კიდე არასრულწლოვანთა სასრულებლების დაწესებულებებში შორს არ მინდა წასულა დასავლეთში და იქიდან გამოცხადების გაზრდა არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, გემართალია ბევრი რაღაცაში საბჭოთა პერიოდს არ მოიხსენია კარგად, მაგრამ აი ყველა ერთონება და გახსოვთ მაკარენკო და მისი მეთოდები თუ გამოიყენება, რამე თუ მაკარენკო აღიარებული არის 20 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო პედაგოგად, აი მისი პედაგოგიური პოემიდან გამოცდილების გაზიერება თუ ხდება მოზარდების აღზრდაზე, სწორზე დაგენებაში, რადგანაც მაკარენკოს მეთოდები ძალზე ბევრი ცნობილი ადამიანი აღზრდილა, აი მისი ესე ფოთ ხელთან წასული ახალგაზრდებისაგან.
მადლობა ზარისთვის.
მე
შობლის პასუხისგებლობით დაიწყო.
კი ბატონო, დავიწყებ და შობლის პასუხისგებლობა ეს კითხვა, მაგრამ მართლმსაჯულებაში, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ პასუხისგებლობა უნდა იყოს ინდივიდუალური. ანუ ეს გულისხმობს შემდეგს, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჯერ სამართლებრივ პასუხისგებლობას და მერე გადავალ თქვა მორალურზე. ნაწილობრივ რა თქმა უნდა ვახსენებ ამას. სამართლებრივ პასუხისგებლობა არის ინდივიდუალური, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირი ვინც ჩაიდენს დანაშაულს, ის უნდა იყოს პასუხისგებელი. არ შეიძლება ეს მესმის, რომ არსებობს ეს აზრი საზოგადოებაში, სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ჩვენ ახლა სიღრმეებში არ შევალთ, მაგრამ ეს არის არასწორი. თუ არასრულწლოვანი ჩაიდენს დანაშაულს, ის უნდა იყოს პასუხისმგებელი და არამშობელი. ეს არის სისხლის სამართლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი. ერთი პირი ვერ იქნება, თუ გინდეს პირი იყოს მშობელი, მეორე პირისთვის პასუხისმგებელი. ეს არის პრინციპი, რასაც ბუნებრივია ჩვენ მითვალისწინებთ. რაც შეეხება მორალურ პასუხისმგებლობას, ნუ ეს სხვა საკითხია, კოდექსი თუმცა ხდება, ჩვენ დღევანდელ საუბარს ხდება, ეს უფრო სხვა სიღრმეებში მიდის განათლებასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ სამართლებრივად მშობელი არა და ვერ იქნება პასუხისმგებელი. რაც შეეხება მეთოდებს, ბუნებრივია ეს ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს
რთული ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვების
ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვების აღზრდა, ამაზე აი ეს პროექტი რაც ვიგულისხმა, ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს განათლების სამინისტროსთან ერთად, რომელიც ზრუნავს ეგრეთ წოდებულ თუ შეიძლება ეს ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, რთულად აღსაზრდელ ბავშვებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს უპირველეს ყოვლისა მოდიოდეს სკოლის ეტაპიდან, რადგან სკოლაში არის, როდესაც ბავშვი ალბათ ავლენს თავის სხვადასხვა ნიშანთვისებებს და ქცევას. ამიტომ ეს იწყება ზუსტად სკოლის ასაკიდან. ისევ და ისევ ცდება ამ კოდექსის რეგულირების სფეროს, რადგან კოდექსი თუმცა რაღაც მომენტში იკვეთება ბუნებრივია 14 წელს ასაკიდან, მაგრამ ჯერ კიდე ადრეული ეტაპიდან არის ეს სხვადასხვა პროგრამები, რაც მიმდინარეობს.
2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი, შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ერთი ზარის მიღება. და ბატონ ზურაბ სმენას შევახსენებ, ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია. ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. აუცილებლად მინდა ვთქვათ, კოდექსი ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, აუცილებლად მინდა ვთქვათ უკუძალაზე ამ კოდექსის იმ მოზარდების, იმ არასრულწლოვნების, ასე ვთქვათ, ბედზე ამ კოდექსთან მიმართებით, ვინც უკვე არის მსჯავრდებული, მათაც თუ შეეხებათ ის ყველაფერი, ის პროგრესი, ასე ვთქვათ, რასაც ითვალისწინებს ეს კოდექსი, შეეხებათ მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად თუ მათ ბედსაც შეეხებათ ასე შემდეგ რომ ბრძანათ.
კი ბატონო, ორ საკითხზე ძალიან მოკლე განმარტებას გავაკეთებ, თუ შეიძლება რო არ დაგვავიწყდეთ, მე ვახსენე 18-21 წლამდე პირებს რო უბრუნდებოდი. ეს კოდექსი ეხება არამხოლოდ არასრულ წლამდე 14-დან 18 წლამდე პირებს, როგორც შევთანხმდით, არამედ 18-დან 21 წლამდე პირებს, ეგრეთ წოდებულ მოზარდებსაც. ეს კიდევ ერთი პროგრესული ნაბიჯია ზუსტად რასაც ეს კოდექსი ითვალისწინებს. არა სრულიად კოდექსი, არამედ გარკვეული მუხლები, განრიდების მუხლები, მაგალითად სავალდებულო დასვის უფლების მუხლები, კოდექსი ასევე აღწელებს 18-დან 21 წლამდე პირებს. ანუ გარდამავალი ეტაპი ეგრეთ წოდებული ითვალისწინებს სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობა, მაგალითად გერმანია, სერბეთი ითვალისწინებს ამას გაეროს მოდელური კოდექსიც, ჩვენც გავითვალისწინეთ საუკეთესო პრაქტიკა ბუნებრივია და რაღაც ნაწილებში მათი უფლებების გაზრდის კუთხით რა თქმა უნდა გავავრცელოთ ამაცეც. და ერთი რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის ნასამართლობა. კოდექსი ითვალისწინებს ინოვაციას, ძალიან პროგრესულ მიდგომას და ეს ჩვენი კოდექსი სხვადასხვის მე არ მიხსენებია, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე უკვე აღიარეს როგორც ერთ-ერთ ძალიან წარმატებულ მაგალითად. ჩვენ ჟენევაში საერთაშორისო კონფერენციაში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც იუსტიციის მინისტრმა კოდექსი წარმოადგინა, უკვე ახალ მიღებული კოდექსი თუ შეიძლება ითქვას როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა ამ ნაწილში ვიღავით ჩვენ მომხსენებლები. რაც შეეხება ნასამართლობას, ნასამართლობას არის ზუსტად ამ ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლინება. პირს ნასამართლობა არასრულწლოვანს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უქარწყლდება დანაშაულის მოხდისთანავე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თუ სრულწლოვანს დანაშაული ნასამართლობა გაუქარწყლდება რაღაც გარკვეული ვადის გასვლის შემდგომ, არასრულწლოვანთა მიმართებაში ჩვენ შემოვიტანით ესეთი დათქმა, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაბიჯი, რომ ნასამართლობა გაუხარცხდება მაშინვე, როგორც კი სასჯელს მოიხდის. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ვითომც პირს ნასამართლობა არ ქონია, სამართლებრივი დატვირთვა ის გააჩნია და მას არ შეექმნება არანაირი მთელი ის რიგი დაბრკოლებები, რაც გუშინას ახსენეს შეხვედრაზე ჩვენ, რასაც დავესწარით, რომ რაც მას სამსახურთან მიმართებაში და ასე შემდეგ ნებისმიერ ელემენტარულ ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში ქონდა, ეს ყველაფერი არ ექნება. რა თქმა უნდა, კოდექსი ასევე ითვალისწინებს მეორე დათქმას, რომ დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში, თუ მან კვლავ ჩაიდინა არასრულწლოვნების პერიოდში დანაშაული, შემდგომ უკვე იქ სხვა დათქმა მოქმედებს, ანუ გარკვეული პერიოდის შემდგომ გაუცოცხლდება მას, გაუქარწყლდება მას ნასამართლობა და არა უმალვე. რადგან ეს მარტივად იმას ნიშნავს, რომ ერთი შანსი ბჭყალებში, შანსი რა თქმა უნდა არ დანაშაული ჩადენის, არამედ პირიქით არ ჩადენის და გამოსწორების ესე პოზიტიურად განმარტავდე, არასრულწლოვანს მიენიჭა, მაგრამ თუ ის მეორედ ჩაიდენს დანაშაულს, მეორე უკვე სახელმწიფო შესაბამისობას მიიღებს. ქვენს კითხვას გავცემ მოკლედ პასუხს და ბოლოს შედეგზე ერთიანად
გასვითხვი.
რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დიახ, უკუძალა გააჩნია კოდექსი, ესეც არის ერთ-ერთი საერთაშორისო სამართლის პრინციპი და სისხლის სამართლის, რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო ფორმა, მათ შორის ჩვენი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და მეასე მუხლი ამას პირდაპირ უთითებს, რომ თუ ის გააუმჯობესებს არასრულწლოვანის მდგომარეობას, მაშინ ექნება ამ შემთხვევაში უკუძალა. ის მისი მდგომარეობა უფლებრივი დაწესებულებაში პატიმრობის და ასე შემდეგ სასჯელის მოხდის დროს და ყველაფერი, ასეც ვის უბრალოდ ეს ყველაფერი ავტომატურად გავრცელდება იმათზეც, ვინც თუგინდ უკვე თაიდინა დანაშაული და მათ წინამდე კადრი მათ მიმართ გამოტანილი განაჩენი, თუ უმჯობესდება მათი უფლებრივი მდგომარეობა. და ბოლოს ვიტყვი, შედეგზე მაყურებლის კითხვაც იყო და ალბათ კარგია თუ ამ კუთხით დავამთავრებთ. ჩვენ ველოდებით შედეგს, რომ ამით გაუმჯობესდება მიდგომა არასრულწლოვნის მიმართ, გაუმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა და ქვაკუთხედი ნებისმიერი გადაწყვეტილების გამოტანისას მართლმსაჯულების პროცესში იქნება თავად არასრულწლოვანი. შესაბამისად ეს მოიტანს ბევრად უფრო პროგრესულ ზომებს, პროგრესულ ნაბიჯი იქნება გადადგმული საკანონმდებლო და რა თქმა უნდა პრაქტიკის კუთხით, ეს უნიშნულოვანესია და ჩვენი საკანონმდებლო და პრაქტიკული სივრცე სამართლებრივი შეიძინა უკვე შეიძლება ითქვას ახალი მიდგომა და შევიძენთ გაუმჯობესებულ უფლებრივ მდგომარეობებს არასრულწლოვანთა. თუმცა ისე ბოლოს გავიმეორებ იმ ნაწილს, რომ რა თქმა უნდა დავაკვირდებით სტატისტიკას, დავაკვირდებით ამ ყველაფრის პრაქტიკაში იმპლემენტაციას, ზუსტად შედეგი რა მივიღეთ ამ ნაწილში და თუ რამე დამატებითი პრობლემები გამოვლინდება, ეს იქნება საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული, რა თქმა უნდა სახელმწიფო მზად არის, რომ საომალოდაც ეს გამოასწოროს.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენც დავაკვირდებით თქვენთან ერთად პროცესს. დიდი მადლობა ზურაბ სანიკიძე. მნიშვნელოვანია
სამოქალაქო საზოგადოებაც, რომ ჩვენთან ერთად დააკვირდეს.
ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის და განმარტებებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობდით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბები ინერო დონაიას მოუსმენ სულ ცოტა ხანში.